Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Посетувајќи го стамбениот објект во Дарвин во седиштето Лингиари, прајминистерот ја разбрануваше стамбената политика на коалицијата во време кога партијата ги објави своите трошоци за изборите. Владата за време на кампањата има преземено повеќе од 2,3 милиарди долари за трошење. Сега е најавено заштеда од 3,3 милиарди долари, вклучително и преку 2,7 милиарди долари кратења во јавниот сектор. Прајминистерот Скот Морисон вели дека одделенијата ќе треба да ги намалат нивните буџети.
Law and order here in the territory, it's a big problem and we've been putting resources to it and support to ensure that can be addressed and with Damien and Tina that will continue.
Националниот секретар на заедницата и синдикатот на јавниот сектор Мелиса Донели вели дека не преостанува ништо да се намали и дека тоа ќе има влијание врз услугите, работните места во првите редови и дека ќе остане малку за јавниот сервис.
Public service agencies have cut their spending to the bone. The reality of this increased efficiency dividend announced this morning by the coalition is that it will have an impact on services, it will have an impact on frontline jobs. There is no fat in the public service.
Благајникот во Сенка Джим Чалмерс вели дека планот на лабористите за јавниот сервис нема да вклучува губење на работни места и додава дека лабористите имаат подобар начин да ја направат јавната услуга поефикасна, а тоа е да се заштедат милиарди долари при ангажирање работна сила, консултанти и изведувачи за да може да се врати дел од тие пари во градењето на капацитетот на јавноста.
We've got a better way to make the public service more efficient, which is to make billions of dollars of savings in labour hire, consultants and contractors, so that we can put some of that money back into building the capacity of the public service.
Кратењата би можеле да им наштетат на шансите на коалицијата во Сенатот, бидејќи независниот кандидат Дејвид Погок добива на сила во градот кој зависи од работните места во јавните служби. Анкетите покажуваат дека либералниот сенатор Зед Сеселја е во мртва трка и би можел да биде поразен во сабота. Владата сега го насочува притисокот врз лабористите кои ќе ги објават своите трошоци во четврток. Министерот за финансии Сеймон Бирминген прогнозира дека трошоците и дефицитите на лабористите ќе бидат повисоки. Тој вели дека не постои начин. Не постои надеж дека дефицитите нема да бидат повисоки со лабористите. Прашањето за господин Албанезе не е дали дефицитот ќе биде повисок кај лабористите или долгот поголем, туку колку.
There is no way, not a hope in hell, that deficits won't be higher under Labor. The question for Mr. Albanese isn't will deficits be higher under Labor or will debt be higher under Labor, but how much?
Ентони Албанези вели дека се ќе биде откриено и го бранеше одложувањето на трошоците.
Our costings will be out on Thursday. They'll be released at the same time that the last time that there was a change of government occurred. We have a couple more announcements to go. We have until Saturday.
Како што се вжештува кампањата, дебатата за климатските промени ја немаше како што многумина се надеваа. Но Ентони Албанези вели дека тоа ќе биде негово наследство во разговорот со новинарот Ларни Скар во Перт.
In three sentences or less, win or lose on Saturday, what's Anthony Albanese's legacy?
Acting on climate.
Опозицијата потроши значително време во Западна Австралија, на го искористи влијанието на Марк Мегован, кој извојува убедлива победа на државните избори минатата година. Има три клучни места на кои лабористите се сконцентрирани. Пирс, кој го држеше поранешниот државен обвинител во пензија Кристијан Портер, Хаслк, кој го држеше министерот за домородни прашања Кен Вајет, и Свон, кој го држеше пензионираниот пратеник Стив Айронс. Во меѓувреме посетата на Скот Морисон на Дарвин е со надеж дека ќе го придобие местото на Линјари, што го држеше пензионираниот лабористички пратеник Ворен Сноуден. Премиерот се фокусираше на високата стапка на криминал за да привлече гласови.
Law and order here in the territory, it's a big problem and we've been putting resources to it and support to ensure that can be addressed. And with Damien and Tina, that will continue.
Лабористите ќе треба да добијат најмалку 7 места за да освојат мнозинство, но либералите не можат да си дозволат да загубат ниту едно ако сакаат да имаат влада.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.